Dobro vam večer, poštovani slušalci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima radija Slobodna Evropa. Ovu srijedu, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. U Hrvatskoj ne vjeruju da bi Rumunija mogla blokirati pregovore s Evropskom unijom. Crna Gora odobrila prvo izručenje svog državljanina Srbiji. Trodnevna žalost u Pakistanu zbog ubistva guvernera Pendžaba. Sjeverna Koreja spremna na bezuvjetne pregovore s južnim susjedom. Republikanci od demokrata preuzimaju zastupnički dom Američkog kongresa. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, objavljujemo i da je Valentin Incko obustavio primjenu entitetskog zakona po kojem je Milorad Dodik zaledio državnu imovinu koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Govorimo i o srbijanskoj vanjskoj politici koja se neće mijenjati u odnosu na prošlu godinu, osim što su evropske integracije sustigle Kosovo. Te odgovaramo na pitanje hoće li i u buduće crnogorskom političkom scenom vladati oštra nacionalna podijeljenost. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini donio je nalog o obustavi primjene zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske. Nalog je na snazi dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne ispita ovaj slučaj i donese odluku. Podršku Incku dali su ambasadori Vijeća za primjenu mira u Bosni i Hercegovini, izuzev ambasadora Rusije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ustvrdio je da Incko ne može zabraniti primjenu zakona, opširnije u našoj temi dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je najvažniji vanjsko-politički cilj Srbije u 2011. Evropska unija stjecanje statusa kandidata za članstvo. Kao drugi prioritet Tadić je naveo Kosovo.
Kosovo je i naše unutrašnje pitanje, ali ono internacionalizovano 90. godina i ne možemo ga posmatrati odvojeno od drugih spojno-političkih prioritet. Samom činjenicom internacionalizacije i pomeranjem ove teme na najvišu multilateralnu instituciju kao što je Generalna skupština ili Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ovo pitanje je dakle neodvoljivo od naših spojno-političkih prioriteta.
U Hrvatskoj ne vjeruju da bi Rumunjska mogla blokirati njezine pregovore s Evropskom unijom. Evo što su u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekli potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks i Vesna Pusić, predsjednica Odbora za praćenje pregovora s Unijom.
Rumunjska, po mom mišljenju, rješava i brine svoju brigu. To je problem ulaska u Schengen, ali to naravno nije dobar način i nije dobro, ja bih rekla, niti za odnose Hrvatske i Rumunjske, a s druge strane sigurno nije način na koji se to može postići.
Ja mislim da to nije ozbiljno i da je to tako jedna preventivna obrambena reakcija Rumunjske gdje nastoji ishoditi za sebe primjenu Schengenskog sporazuma. Mislim da to, kao što su već iznijeli brojni u Hrvatskoj, da će uskoro se Europska komisija na to očitovati i da je to jedan neprimjeren, rekao bih, više marketinški potez.
Nakon puna dva desetljeća Srbi u Hrvatskoj postali su specifična i važna komponenta hrvatskih demokratskih procesa, istaknuo je u Zagrebu predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac na tradicionalnom prijemu u povodu pravoslavnog Božića na kojem se i ove godine okupio najviši državni vrh Hrvatske.
Hrvatski predsjednik je naglasio da Hrvatska mora biti dom manjinskih i ljudskih prava, a proteklu godinu ocijenio je i prijelomnom za suradnju sa susjedima.
Nestale osobe, srušeni domovi, nejasne granice, brojna imovinska pitanja opterećuju naše odnose. Ali vjerujem, čvrsto vjerujem da ova generacija hrvatskih, srpskih političara, političara u Bosni i Hercegovini može ta pitanja zatvoriti.
Domaćin prijema i predsjednik Srpskog narodnog vijeća dr. Milorad Pupovac.
U protekloj godini Srbi u Hrvatskoj i njihova politika nakon dvije decenije postali su ono što većina njih želi i što je veći dio njihove moderne političke povijesti u Hrvatskoj. A to znači da su specifična i važna komponenta hrvatskih demokratskih procesa. Jednako odgovorna kako prema sebi, tako i prema Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Crnogorski ministar pravde Duško Marković odobrio je danas prvo izručenje Srbiji na osnovu potpisanog sporazuma o izručivanju vlastitih državljana, kazala je srpska ministrica pravde Snežana Malović i ocijenila da to predstavlja dobar primjer realizacije ugovora dvije zemlje. Odobrava se izručenje Bogdana Markovića, koga potražuje posebno odjeljenje za organizirani kriminal Više suda u Beogradu, rekla je Malovićeva. Ove godine obilježava se pola stoljeća od dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću. Tim povodom u Višegradu su se okupili ministri kulture.
U ovoj godini moramo posebno analizirati ono što je u osnovi napisao Andrić, jer je očigledno da su njegova djela prevazišla mnoga zbivanja, kazao je ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Svjesno, mnogi smo čitali, ali bojim se da mnogi nismo razumjeli uopšte sve ono što je Ivo Andrić pisao.
Obilježavanje Andrićevog jubileja ne treba da se svede na puke akademije u salama gdje će se sjediti i govoriti, rekao je ministar kulture Srbije Nebojša Bradić.
Ivo Andrić, koji također povezuju i države i narode i jezike koji žive u ovim prostorima. Zbog toga je Ivo Andrić jedan živi most.
Današnjem sastanku u Višegradu nije prisustvovao ministar kulture Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Na gradskom groblju Bare u Sarajevu danas je sahranjen Sead Fetahagić, pisac, novinar, pozorišni kritičar i publicist, koji je 28. decembra preminuo u Sarajevu. Na komemoraciji Fetahagiću akademik i predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sulejman Ređić istaknuo je da je Fetahagić bio protiv svakog nacionalizma i fašizma, kao i da je bio osoba koja nije oblačila kolektivističke i nacionalističke košulje.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Lahoreu je danas sahranjen jučer ubijeni guverner pokrajine Pendžab Selman Tasir. Tasir je bio istaknuti član Narodne stranke, vrlo blizak predsjedniku Asifu Aliju Zardariju, a ubio ga je jedan od njegovih tjelohranitelja u Islamabadu. Ubojica se navodno protivio umjerenoj politici guvernera, posebno njegovoj javnoj kritici zakona, po kojem se za svaku uvredu islama može izreći smrtna kazna. Ministar unutarnjih poslova Jusuf Raza Gilani pozvao je na mir i suzdržanost. Ubojstvo Tasira prvo je političko ubojstvo u Pakistanu nakon što je 2007. izvršen atentat na Benazir Bhutto. Snage sigurnosti su na visokom stupnju pripravnosti, a u zemlji je proglašena trodnevna žalost. Policija u Dagestanu ubila je jutros četvoricu naoružanih napadača u specijalnoj antiterorističkoj operaciji, saopćila je pres služba Nacionalnog antiterorističkog komiteta. Europska unija dobila je pismo Irana u kojem se predstavnici Brisela pozivaju da obiđu nuklearna postrojenja u Iranu. Michael Mann, glasnogovornik šefice europske diplomacije Catherine Ashton.
Dobili smo pismo preko našeg ambasadora u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Želio bih da istaknem da agencija treba da obavi inspekciju iranskih nuklearnih postrojenja.
Ukrajinsko tužilaštvo zaprijetilo je hapšenjem bivše premijerke Julije Timošenko zbog ometanja istrage. Timošenko se tereti za zloupotrebu sredstava fonda namijenjenog provedbi sporazuma iz Kyota, te je novce navodno usmjerila za isplatu mirovina građanima Ukrajine. Bivša premijerka odbacila je optužbe naglašavajući da se radi o osveti aktualnog predsjednika Viktora Janukovića. Danas je prvi dan rada novo izabranog 112. saziva Američkog kongresa u kojem će republikanci imati većinu u zastupničkom domu sa 242 kongresnika prema 193 za demokrate. U senatu su demokrati zadržali većinu sa 53 senatora, dok ih republikanci imaju 6 manje. Robert Gibbs, glasnogovornik američkog predsjednika, izjavio je da odlazi sa dužnosti. Gibbs je kazao da će Bijelu kuću napustiti početkom februara. On je jedan od najbližih Obaminih suradnika i mnogo više od klasičnog glasnogovornika. Gibbs je kazao da će raditi na Obaminoj kandidaturi za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 2012. i da će nastaviti savjetovati predsjednika i nakon dužnosti koju obavlja u Bijeloj kući. Bivši iranski princ Ali Reza Pahlavi, najmlađi sin pokojnog iranskog šaha, izvršio je samoubojstvo u svom domu u Sjedinjenim Američkim Državama, saopćio je utorak uvečer njegov brat. Šah Mohamed Reza Pahlavi svrgnut je sa vlasti islamskom revolucijom 1979. a članovi njegove obitelji preselili se u Sjedinjene Američke Države. Njemačke vlasti saopćile su da je 150 tisuća tona stočne hrane zagađeno dioksinom, što je više struko više nego što se pretpostavljalo početkom tjedna. Poplave u Australiji ne jenjavaju, a većina gradova tek očekuje vrh vodenog vala. La Niña, vremenski fenomen koji hara južnom zemljinom polutkom u Australiji, je osjekao 40 gradova od svijeta i ostavio 200 tisuća stanovnika bez domova. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti 5. decembra. Incko zabranio primjenu zakona o državnoj imovini u Republici Srpskoj. Eurointegracije i pitanje Kosova su vanjsko-politički prioriteti Srbije, rekao Tadić. U Hrvatskoj ne vjeruju da bi Rumunjska mogla blokirati pregovore s Evropskom unijom. Crna Gora odobrila prvo izručenje svog državljanina Srbiji. Trodnevna žalost u Pakistanu zbog ubojstva guvernera Pendžaba. Sjeverna Koreja spremna na bezuvjetne pregovore sa južnim susjedom. Republikanci od demokrata preuzimaju zastupnički dom Američkog kongresa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Već ste i u vijestima čuli da visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko izdao nalog kojom obustavlja primjenu zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Na potezu je Ustavni sud, od kojeg je već ranije poništenje pomenutog entitetskog zakona zatražio dopredsjedavajući Doma naroda Sulejman Tihić. Stručnjaci su ustvrdili da državnom imovinom može raspolagati samo država, a u Banja Luci odgovaraju da su predugo čekali te da ih mišljenje Ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice i onako ne zanima. Sa detaljima Dženana Halimović.
Kako bi spriječio promjenu vlasništva nad državnom imovinom prije nego što Ustavni sud Bosne i Hercegovine donese konačnu odluku o ustavnosti zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je nalog o obustavi njegove primjene. Glasnogovornica specijalnog predstavnika Evropske unije i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Predstavnik je također upozorio da se svi nadležni organi moraju uzdržavati od primjene ovog zakona sve dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o ovom pitanju koje se odnosi na predmetni zakon i ovo obuhvata obavezu svih nadležnih organa da se suzdrže od preduzimanja mjera na promjeni prava vlasništva u odgovarajućim vlasničkim knjigama u pogledu naravno one imovine jel koja spada pod zabranu raspolaganja koju ranije utvrdio visoki predstavnik. A u međuvremenu novi organi vlasti moraju učiniti maksimalne napore kako bi riješili pitanje državne imovine što je prije moguće. Dakle, zabrana raspolaganja državnom imovinom prije nego se nađe prihvatljivo i održivo rješenje za pitanje raspodjele imovine između različitih nivoa vlasti ne odnose samo na Republiku Srpsku nego i na Federaciju Bosne i Hercegovine i državni nivo.
Inckov nalog uslijedio je samo dan nakon što je zakon objavljen u službenom glasniku Republike Srpske i nakon što je dopredsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatražio poništenje ovog zakona za koji vjeruje da je neustavan.
Ta imovina može da i njezin status i sve drugo da bude riješeno samo državnim zakonom, nikako zakonom entiteta. I ovdje je entitet direktno atakovao na suverenitet države Bosne i Hercegovine, jer je to suvereno pravo države. Mislimo da to pitanje treba riješiti zakonom o državnoj imovini, u prvom redu da sva ta imovina Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine bude uknjižena na državu Bosnu i Hercegovinu, a zatim država za sebe zadrži ono što njoj se treba, a da preostalu imovinu, opet zakonom, prenese u vlasništvo entitetima, kantonima, općinama.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je u prvoj polovini 2005. godine nametnuo 3 zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na nivou Bosne i Hercegovine i oba entiteta. Tim zakonima je zabranjeno raspolaganje državnom imovinom, koja je po sporazumu o pitanjima sukcesije pripala Bosni i Hercegovini, kao i nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosne i Hercegovina do donošenja rješenja na nivou Bosne i Hercegovine. Vijeće za implementaciju mira još prije pola godine je apelovalo da se sve strukture vlasti suzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza oko državne imovine. Ovo je bio i očekivan potez visokog predstavnika, kaže član Doma naroda Bosne i Hercegovine iz reda Srba Mladen Ivanić, te podcrtava da je Prunski sporazum svojevremeno nudio najbolje rješenje.
Mislim da je rješenje koje je reklo sve što je potrebno institucijama BiH treba da bude u vlasništvu tih institucija, a ostatak entitetima, dakle dogovor iz Pruda, za mene je potpuno prihvatljiv. Za mene je potpuno irelevantno ko se prvi knjiži i ko drugi. Bitne su krajnje posljedice, krajnji rezultat.
I Tihić se slaže da je ovo bilo jedno od boljih rješenja, no propalo je krivicom današnjeg predsjednika Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.
Iz razloga što je Dodik u jednom momentu odustao od onoga što smo se mi dogovorili nakon što je protiv njega podnesena krivična prijava tamo negdje u februaru mjesecu 2009. godine.
Rajko Vasić, izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Inckovu odluku prokomentarisao je kao pokušaj dodvoravanja sarajevskom političkom krugu i dodao.
On naravno nije nadležan za ovakve stvari. Je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nadležan za imovinu Republike Srpske, odnosno za entitetsku imovinu, jer Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine su u Daytonu, u sastav Bosne i Hercegovine unijele svoju vlast, svoju imovinu. Prema tome, ovo se samo može shvatiti kao provokacija.
Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja donesen je u septembru prošle godine i bio je predmetom rasprave i na Ustavnom sudu Republike Srpske, no kako je utvrđeno da ne ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka koji su i zatražili ocjenu, objavljen je u službenom glasniku Republike Srpske. No donošenje entitetskog zakona usložnilo je i priču na nivou Bosne i Hercegovine, te postavilo pitanje mandata Komisije za državnu imovinu, kaže predsjednik radne grupe za izradu državnog zakona Zenit Kelić.
Složila se iz razloga što se nisu ni primjenjivali zaključci PIK-a u tom smislu da Komisija za državnu imovinu donese jedan zakon koji je bio podloga poslije jednom sporazumu između različitih nivoa vlasti, odnosno države entiteta o faktički prenosu te imovine na korištenje drugima. Tako da je u ovoj trenutnoj situaciji Komisija neće imati nikakav više ni mandat da radi jer neće moći da donese nikakvo rješenje.
U OHR-u naglašavaju kako je rješavanje pitanja državne imovine preduslov za pravnu sigurnost, te će potaknuti ulaganja i ekonomski razvoj, ali i podržati pomirenje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ako je suditi po porukama koje su zvaničnici Srbije uputili ambasadorima u Beogradu na tradicionalnom novogodišnjem okupljanju, promjena u vanjskoj politici te zemlje neće biti. Naglašavaju doduše prednost evropskog puta u odnosu na pitanja Kosova, regionalne saradnje ili ekonomskih odnosa sa svijetom, ali se redoslijed svjetskih centara za Beograd ne mijenja. Najprije Brisel, potom Moskva, zatim Peking i na samom kraju Washington. Priču ima Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i njegov šef diplomatije i gubitnik na stranačkim potpredsjedničkim izborima Vuk Jeremić pojavili su se na ambasadorskoj konferenciji kao tandem, doduše jedan u kolicima, drugi sa gipsom na ruci. Jedan se učesnicima obratio na domaćem, drugi na engleskom jeziku. Što se prioriteta spoljne politike tiče, nije bilo nesaglasja. Predsjednik Tadić.
Najvažniji spoljnopolitički prioritet Srbije i u 2011. godini i u budućim godinama jeste Evropska unija. Proces evropskih integracija, sve reforme koje se odvijaju u tom kontekstu i dozvolite mi da kažem da prioritetni cilj za 2011. godinu jeste sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan drugi cilj jeste dobijanje datuma za početak pregovora, ali ovog trenutka je teško definisati da li je on realističan u 2011. ili 2012. godini.
Vuk Jeremić je nabrojao 4 prioriteta spoljne politike.
One. Working towards membership in the European Union.
Prvi, da radimo prema članstvu u Evropskoj uniji. Drugi, da nastavimo mirnu odbranu ustavnog poretka. Treći, konsolidovanje regionalne stabilnosti i saradnje. I četvrti, produbljivanje ekonomskih odnosa širom sveta.
Najviše pažnje privukao je redosled kojim je ministar Jeremić nabrojao 4 stuba srpske spoljne politike.
Brussels, Moscow, Beijing and Washington.
Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ja sam od onih koji smatra da su 4 stuba spoljne politike kao takva neodržive,
Znači, kao pretendent na članstvo u Evropskoj uniji, mi se moramo stabilno okrenuti Evropskoj uniji, sledeći pogled ide ka Vašingtonu i to je nekakav nezaobilazni proces, čime se ni u kom slučaju ne umanjuju značaj odnosa sa Moskvom i Pekingom, ali strateški pravac je Brisel, a on vodi i putem Vašingtona.
Sonja Biserko, koja je godinama radila u Ministarstvu inostranih poslova bivše Jugoslavije, također komentariše Jeremićeva četiri stuba spoljne politike.
Što se tiče tih prioriteta Brisel, Moskva, Peking i Vašington na poslednjem mestu, mislim da je to ustupak toj liniji koju zapravo predstavlja Vuk Jeremić. To je ta linija koja zapravo zagovara neutralnu Srbiju između istoka i zapada, Rusije i Evropske unije. U tom kontekstu Vašington je uvek na posljednjem mestu. To je politika i napredne stranke kao najjače opozicione stranke i naravno svih ovih drugih desničarskih radikalnih stranaka.
I kao što je to slučaj u diplomatskom govoru, ni predsjednik ni ministar nisu eksplicite pomenuli zaokret u spoljnoj politici koji je napravljen odustajanjem Srbije od svoje posebne rezolucije o Kosovu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sredinom prošle godine. Ali je zato optimizam kada su u pitanju evrointegracije Srbije u 2011. godini jasan znak da Beograd i dalje baštini ustupke koje je tada napravio u vezi sa Kosovom nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Sonja Biserko.
Naravno, Kosovo je glavni test za spoljnu politiku Srbije. Mislim da ćemo narednih meseci imati priliku da vidimo koliko je Srbija ozbiljna u tom svom zaokretu, jer Kosovo će biti i uslov, dugoročni uslov za njeno pridržavanje Evropskoj uniji.
Aleksandra Joksimović također se vraća na taj prošlogodišnji ključni događaj.
Odluka da se saglasi rezolucija sa Evropskom unijom pred Ujedinjenim nacijama je bio određen zaokret koji je suštinski bio i donekle iznuđen, zato što je došla srpska spoljna politika do jednog ćošta kakva iz kojeg bez takve vrste zaokreta ne bi mogla da izađe. Uprkos takvoj vrsti zaokreta vidjeli smo da do kraja godine su se desile određene ponovo neobične poruke upućene Evropskoj uniji pa i cijeloj međunarodnoj zajednici kroz priču o Nobelovoj nagradi i pokušaju da Srbija u tom događaju ne učestvuje zbog Kine, pa samim tim na određen način ne iznenađuje ni izlaganje ministra Jeremića kada je poređio prioritete četiri stuba politike kada je Vašington stavio negde na posljednje mesto.
Dakle, i pored marginalizacije ministra Jeremića, na primjer u procesu resetovanja odnosa u regionu, po čemu će 2010. ostati zapamćena, ostaje otvoreno pitanje da li je Srbija dugoročno napravila otklon od robusne diplomatije, na čijem čelu do daljeg ostaje dosadašnji ministar. Njemu se doduše dogodio pad, ali na zimskoj poledici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Posljednje dvije decenije u Crnoj su Gori obilježene oštrom nacionalno-političkom polarizacijom. S obzirom da je ta država dobila status kandidata za Evropsku uniju, Petar Komnenić tražio odgovor na pitanje. Hoće li zeleno-bijela Crna Gora ostati takva ili će se na putu ka Evropi naglasak preseliti na socijalno-ekonomsko raslojavanje?
Već 20 godina crnogorsko društvo je oštro podijeljeno i konfrontirano na nacionalno-političkom planu. U godinama koje su prethodile referendumu za nezavisnost, te su se podjele manifestovale u svim životnim sferama. Svađale su se porodice, dvije crkve, a jesnavska udruženja su dobila nacionalni predznak. Na pitanje da li će u godinama koje Crnu Goru čekaju te podjele i dalje biti dominantne, ili se naglasak seli na ogromno socijalno raslojavanje u zemlji u kojoj umire srednji stalež, a advokat i bivši poslanik Dragan Šoć kaže da postoje oba opterećenja.
Imamo i nacionalne, imamo i socijalne podjele s kojima je vlast manipulisala. Naravno, ljudi emotivnije reaguju kada su u pitanju te identitetska pitanja i vlast je to koristila da ih manipuliše, da tako kažem, u svakom momentu kada je željela da produbi te podjele i da na neki način osigura sebi pozicije.
Književnik Milorad Popović se slaže da su socijalne i nacionalno-političke podjele problemi koji ključno opterećuju savremeni društveno-politički život u Crnoj Gori.
Naime, mislim da su pitanje dva problema koji
najviše opterećuju savremeni društveni i politički život u Crnoj Gori. Među njima nekad postoji kauzalitet, nekad ne. U svakom slučaju, s obzirom da se kod nas vodi ovako vrlo, vrlo žustra i rigidna propagandna borba, s jedne i s druge strane političke scene, jedna grupacija negira realnost nacionalno-politički problem koji traje u Crnoj Gori već stotinu godina, a po svemu sudeći trajati još decenijama, a s druge strane se također minimalizuje ta činjenica da je danas u Crnoj Gori socijalno raslojavanje koje je počelo početkom 90. godina jedan od ključnih limita ukupne modernizacije i demokratizacije crnogorskog društva.
Dragan Šoć smatra da je ipak indikativno što do sada građani nisu reagovali na socijalnu bijedu koja pogađa sve stanovnike bez obzira na nacionalnu pripadnost, političko opredjeljenje i vjeroispovijest.
Ako je 90% građana u stanju neke socijalne bijede ili socijalno lošeg statusa, a ne reaguju negativno prema vlasti koja ih je dovela do toga, onda očigledno da te nacionalne podjele, vjerske i ta identitetska pitanja koja su oni koristili i dalje dominantno prevlađuju kod njih prilikom političkog opredjeljivanja na izborima.
Milorad Popović vjeruje da je glavni razlog za duboko socijalno raslojavanje u promašenom razvojnom konceptu Crne Gore.
Mislim da je taj neoliberalni koncept koji se zasniva na potpunoj privatizaciji društvenog i državnog vlasništva, pa čak i ključnih vitalnih društvenih resora kao što je zdravstvo i školstvo, pogubno za stabilnost i održivost crnogorskog ekonomskog sistema.
Raško Konjević, poslanik Socijaldemokratske partije, koja je godinama u prvom planu držala identitetska pitanja, kaže da dolazi vrijeme kada se teža prebacuje na činjenicu da ogroman broj ljudi loše živi, dok mali procenat živi ugodno na plodovima tranzicije.
Ovaj prvi set pitanja o kojima vi govorite, državno-identitetskih, je svakako vrlo važan i temeljnog razvoja države nema bez očuvanja i tih principa. To naravno ne znači da o tim pitanjima ne trebamo da razgovaramo i ne trebamo svakodnevno da sa ljudima koji ne smatraju ili nisu u ovom trenutku zadovoljni sa rješenjima koja postoje, ne pružamo i šansu da ta rješenja prihvate kao svoja. Prioritet u daljem radu jeste očuvanje stabilnosti u ovom prvom setu pitanja i svakako potpuna posvećenost onome što jeste ekonomsko-socijalna sfera, jer zadatak jeste stvaranje boljih uslova i boljih životnog standarda za sve građane Crne Gore.
Politikolog iz Ulcinja Dritan Abazović smatra da su nacionalno i socijalno raslojavanje u direktnoj korelaciji.
Da socijalno-ekonomski status determiniše ovaj nacionalni pretjeranu identifikaciju na nacionalnoj ili na vjerskoj osnovi i da se to vremenom taložilo. Mislim da kad bi morao da se odlučim, a da opet kažem da su spojeni, mislim da bi se odlučio da je veći problem Crne Gore ekonomski i socijalni status građana, jer bi sa poboljšanjem tog elementa i sa boljim i efikasnijim ekonomskim rastom koji bi Crna Gora imala, svi njeni građani mogli da ostvare one slobode, a da bi se, što se u praksi u mnogim zemljama pokazalo, da bi se nacionalna pitanja i pitanja koja nikada na Balkanu neće biti potpuno iskorijenjena, ipak marginalizovala i sprovela u drugi plan, što je po mom mišljenju i prva stvar što Crna Gora treba da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalima nudimo i priču o grofu Đurazu, koji se specijalizirao za pjesme o Miloradu Dodiku.
Sjedim pokraj kontejnera, čekam premijera, da ga pitam gdje mi je večera, što mu više ne treba. Novine pišu da je u ratu prodavao cigare i naftu, on i njegovi drugari laktaši sad su pravi bogataši, dok sam krvario.
Hoćete li znati više pjesama i tekstova grofa Đuraza, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za vijesti, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
5. je januar. Ovo su vijesti. Incko zabranio primjenu zakona o državnoj imovini u Republici Srpskoj. U Hrvatskoj ne vjeruju da bi Rumunjska mogla blokirati pregovore s Evropskom unijom. Crna Gora odobrila prvo izručenje svog državljanina Srbiji. Trodnevna žalost u Pakistanu zbog ubojstva guvernera Panđaba.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravtić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Grofa Đuraza, u čijim je pjesmama glavni lik Milorad Dodik.
Sjedim pokraj kontejnera, čekam premijera, da ga pitam gdje mi je večera.
Jedan uspješan Crnogorac koji je otišao iz domovine kaže:
ne može se očekivati od mladih ljudi da ostanu, da žele da ostanu u Crnogori ako im se ne pruži šansa da ostvare svoje ambicije.
Sudeći po prvim danima, svaki treći Vojvođanin tražit će mađarsko državljanstvo.
Mislite to nešto dobro i pametno urađeno?
Verujem da je to više emotivni gest, veći praktični značaj nema. Možda za slobodno putovanje po zemljama članica Evropske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 1. januara Bosna i Hercegovina je preuzela predsjedavanje Savjetom sigurnosti UN-a. Istim je povodom bosansko-hercegovačka misija pri UN-u popunjena i kadrovski pojačana iskusnim diplomatama kako bi predsjedavanje prošlo bez problema. Među temama koje će biti na dnevnom redu, Bosna i Hercegovina ima samo usaglašen stav o Sudanu, za razliku od problema na Bliskom istoku ili nezavisnom Kosovu. Slušate Žanu Kovačević.
Bosna i Hercegovina je već 5 dana predsjedavajuća Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čija je nestalna članica od 2009. godine. Plan i program rada jednomjesečnog predsjedavanja su predstavljeni i prihvaćeni, a na dnevnom redu naći će se važna pitanja poput referenduma za odcjepljenje Sudana, te teška humanitarna pitanja u Darfuru, Nepalu, Somaliji i Haitiju. O svim ovim pitanjima Bosna i Hercegovina ima usaglašen stav, a na svu sreću rasprave o Bliskom istoku i Kosovu u januaru neće biti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je misija BiH pri Ujedinjenim nacijama u punom sastavu, te da će moći odgovoriti u ovom važnom zadatku bez obzira što u državi još uvijek nije formirana vlast.
Po ustavu Bosne i Hercegovine, predsjedništvo je jedino odgovorno za vođenje i kreiranje vanjske politike, a ministarstvo vanjskih poslova je tu da sprovodi odluke predsjedništva onome što se dogovori. Prema tome, imamo zaokružen lanac, imamo našu misiju koja je u punom sastavu, imamo ministarstvo vanjskih poslova koje radi, mi procjenjujemo na bazi svih informacija da smo uspjeli do sada odgovorimo ovim izazovima predsjedavanja.
Ministar Alkala ističe da je program rada predsjedavanja usaglašen sa svih 183 članice Savjeta bezbjednosti, a urađen je u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Pripremljena je i tematska sjednica o postkonfliktnoj izgradnji institucija kao dio procesa izgradnje mira i ona će biti održana 21. januara, dodaje Alkalaj.
Ovdje smo mi u ministarstvu procijenili da ima i znanja i mogućnosti i kapaciteta da uradimo taj konceptualni papir. Na osnovu tog konceptualnog papira radi se predsjednička izjava. Tu se vaga svaka riječ, zarez i tako dalje, ali to je jedan plod aktivnosti svih članica Vijeća sigurnosti.
Misija BiH pri Ujedinjenim nacijama koju vodi ambasador Ivan Barbalić je dopunjena iskusnim diplomatima koji imaju iskustvo u radu u Ujedinjenim nacijama i radi u punom kapacitetu, kaže pomoćnik ministra za multilateralne odnose Branimir Mandić.
12 diplomata imamo u misiji, mi funkcionišemo, znači stalna misija u Njujorku, ministarstvo i predsjedništvo procedura koju smo prije godinu dana usvojili, dosadašnji rezultati pokazuju da samo ako poštujemo procedure funkcionišemo bez problema.
Ipak, da ne bi bilo sve baš glatko i savršeno, kamen koji žulja u bosansko-hercegovačkoj cipeli dok je na čelu najveće svjetske organizacije stavio je sam ministar Alkalaj. On je ocijenio neprimjerenom odluku predsjedništva da Bosnu i Hercegovinu na tematskoj sjednici Savjeta bezbjednosti zastupa ambasador, a ne bar ministar vanjskih poslova. Alkalaj tvrdi da su tragom ove odluke, nakon što je dostavljena misiji Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, svoje učešće na tematskoj sjednici otkazali visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton te ministri vanjskih poslova Indije i Portugala. Ipak, odluka predsjedništva koja je ustavno zaduženo za kreiranje vanjske politike bila je jednoglasna. Tako bi moralo biti i u budućnosti koliko Bosna i Hercegovina želi biti dostojna predsjedavanja, ali i članstvo u Ujedinjenim nacijama, naglašava dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata u penziji Hajrudin Somun, podsjećajući na neke loše primjere iz prošlosti.
Vjerovatno u istoriji diplomatije nema takve zemlje ili u istoriji Ujedinjenih nacija, u najmanju ruku, koja je svoje unutrašnje podjele na tako slikovit i očit način prenosila na međunarodnu zajednicu, u ovom slučaju na Ujedinjene nacije. Zamislite samo, na primjer, generalnog sekretara Kim Una, koji dobija pismo od jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kome on kaže da onaj drugi član predsjedništva koji je prije toga govorio, nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, nego u svoje lično ime. Ja ne znam da li je ikad iko u Ujedinjenim nacijama se pojavio da je govorio u svoje lično ime, nego u ime svoje zemlje.
Predsjedavanje Savjetom bezbjednosti dolazi u trenutku kada se u Bosni i Hercegovini nalazi četvrta najveća misija Ujedinjenih nacija i dok je u zemlji još uvijek prisutan i visoki predstavnik međunarodne zajednice, te BiH svakih pola godine i sama tema rasprave pred ovom svjetskom vladom. Bez obzira na sve, januarsko predsjedavanje Savjetom bezbjednosti za Bosnu i Hercegovinu bit će afirmativno na svjetskoj političkoj sceni, smatra nekadašnji ambasador BiH u UN-u Mirza Kušljugić.
U januar će se desiti dvije stvari koje će sigurno staviti Ujedinjene nacije na mapu CNN-a i drugih televizija. To je prvo referendum izjašnjavanja o nezavisnosti u Sudanu, što je izuzetno veliki događaj. Bosna i Hercegovina ima stav po pitanju tog referenduma, on je usaglašen sa politikom Evropske unije i to je najveća prednost u stvari kad se vi nalazite u Vijeću sigurnosti, što vi pokazujete da vaša politika koju deklarativno izražavate ne samo u Generalnoj skupštini nego u Vijeću sigurnosti je usklađena sa, u ovom slučaju, sa politikom Europske unije. A taj događaj će sigurno biti jako važan, medijski pokriven i možda će širom planete mnogi ljudi tek vidjeti da je Bosna i Hercegovina članica Vijeća sigurnosti. Tu sad na neki način ima malo olakšanje, jer januar mjesec nije nešto posebno aktivan mjesec, barem ne ovaj prvi dio mjeseca. Tako da mislim da ćemo biti zapaženi i da je do naših diplomata da iskoriste to na najbolji način za promociju države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Jedino u čemu je s ekonomskog aspekta Bosna i Hercegovina bolja od susjednih zemalja jeste inflacija. Dok Hrvatska i Srbija bilježe 10%, Bosna i Hercegovina zbog valute vezane uz euro ima inflaciju svega 2,4%. Ekonomisti međutim kažu kako je stopa vještački niska te kako koči razvoj privrede. Guverner Centralne banke Kemal Kozarić u intervju za naš radio poziva novu vlast, kad bude formirana, da napravi ekonomske mjere oporavka privrede. On u razgovoru s Mirnom Sadiković naglašava da će ova godina biti jednako krizna kao i prethodna, a da se postepeni oporavak može očekivati tek 2012. godine.
Gospodine Kozariću, zemljama u regionu kod naših susjeda, inflacija je u ovoj godini porasla u odnosu na prethodnu godinu. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini u 2010. godini?
Pa sigurno je poznato da Bosna i Hercegovina radi po modelu monetarne politike zvanom currency board ili valutni odbor, gdje smo mi vezani našom domaćom valutom za euro i gdje u stvari indirektno imamo utjecaje i nivoa inflacije iz Europske unije, tako da ćemo završiti sa stopom 2,4% u godinu, što je blagi porast, ali još uvijek je mirna i po meni ne bi trebala pravi probleme svima onima u realnom sektoru.
S kakvim kreditnim rejtingom završavamo 2010. godinu?
Pa kreditni rejting Bosne i Hercegovine je ostao nepromijenjen, on je B+ sa stabilnim outlookom i Moody's agencija nam je i Standard & Poor's su potvrdili rejting Bosne i Hercegovine, što je, rekao bi, jedan dobar znak, jer smo vidjeli da su neke zemlje u ovom periodu izgubile kreditni rating, a s druge strane ovo nije baš tako dobar kreditni rating, još uvijek je, rekao bi, u sferi špekulativnog, tako da, da sama činjenica da je to B plus sa stabilnim outlookom govori da je to još uvijek rizično područje za investiranje, što jasno govori da reforme koje nam predstoje moraju biti brže provedene da bi bili atraktivniji za potencijalne investitore.
Doznake iz inostranstva od 2008. godine bilježe pad. Kakva je situacija na kraju 2010. godine?
Ja imam zadnje podatke da smo za prvi 10 mjeseci primili negdje oko 2 milijarde i 400 miliona doznaka i one su nešto manje u odnosu na prošlu godinu, ali ipak imaju jedan blagi oporavak u odnosu na 2009. godinu kada su efekti krize bili značajni i kada su svi, jel, građani koji žive u inozemstvu se ipak malo, rekao bih, drukčije odnosili i prema zemlju s koje su otišli, tako da s te strane smo imali značajan pad.
Kreditna zaduženost građana Bosne i Hercegovine, nedavno ste rekli da je također u padu.
Pa u prosjeku 1600 konvertibilnih maraka je per capita zaduženost građana Bosne i Hercegovine i evo mi imamo podatke da su krediti stanovništvu bili negdje 6,27 milijardi, a privredi 6,7 milijardi, što jasno govori da je nešto malo povoljniji ovaj odnos kad je u pitanju privreda. S druge strane, veći su za 160 miliona nego u 2009. godini, što pokazuje da, da ipak postoji jedna kreditna aktivnost komercijalnih banaka i da su one počele ponovo da kreditiraju naše građane, što je dobro. Ali s druge strane, mislim da su oni dosta i eksponirani i zaduženi i da nema tu dovoljno prostora za neka nova velika zaduženja. Naravno, sada je problem nekvalitetnih kredita i mi imamo negdje procenat 9,2% tih nekvalitetnih kredita koji se trenutno ne vraćaju, znači skoro svaki deseti kredit je ovaj problematičan i to jasno govori da je bilo loše upravljanje rizicima, a naravno i da banke sada na jedan drugi način analiziraju one koji mogu prihvatiti nova zaduženja, tako da po meni ipak mislim da je korporativni sektor trenutno u prednosti.
I za kraj, što možemo očekivati u 2011. godini? Hoće li biti malo bolja ili tek predstoji prava kriza?
Pokazatelji govore da ćemo se mi u 2010. vratiti u pozitivnu zonu, jer smo u 2009. imali negativan rast 3,2, sada je to neke projekcije naše kazuju da bi to moglo biti 0,5% rast GDP-a, a 2011. negdje oko 3%, što jeste neki blagi oporavak, ali još uvijek nije izlazak iz krize, jer znamo da smo prije 2009. godine u prosjeku imali 6% rast, što je opet mnogo manje nego to, nego što je bilo prije krize. Tako da po meni 2012. bi možda trebalo da bude neka godina tog značajnijeg oporavka, da, da ipak će biti neko malo poboljšanje u 2011. godini, ali preduslov svih, rekao bih, tih prognoza je politička stabilnost i nažalost smo svjedoci da ovaj, formiranje vlasti ide jako sporo, da, da još uvijek ne znamo kakva će biti kompozicija nove vlasti na državnom nivou i koji je kapacitet i novih vlasti, tako da vrijeme nam nije saveznik. Iskreno se nadam da, da će doći do dogovora i da ekonomski problemi, ekonomska pitanja budu u fokusu svih onih koji budu na pozicijama, a da ova politika, jel, koja stalno je u, na prvom mjestu, bude u nekom drugom planu. Tako da, eto, želim s tim da završim, da vašim slušalcima poželim sretnu novu godinu i sve najbolje i eto, ipak iskreno se nadam da je najgore iza nas, a da neka bolja vremena su pred Bosnom i Hercegovinom.
S guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemalom Kozarićem razgovarala je Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo za tri dana u Srbiji je predato nekoliko stotina zahtjeva za dobijanje mađarskog državljanstva. Procjene govore da će to pravo ostvariti svaki treći vojvođanski Mađar, odnosno oko 80.000 građana Srbije. Mađarska je od nove godine omogućila Mađarima koji žive van matice pristup državljanstvu. Vesela Laloš i Ljudmila Cvetković priredile su minute koje slijede.
U mađarskom konzulatu u Subotici zahtjev za dobijanje državljanstva prva je predala porodica Kozma iz Čantavira.
Mislim da je to nešto dobro i pametno urađeno, jer recimo Mađarska sa ovim pokuplja sve Mađare u okolini i van države, pa dobiju duplo državljanstvo. Treba da prođe izvjesno vrijeme, pa da im bude nešto lakše ili šta ja znam, da dobiju neki pomoć.
Očekivanja su čabe kozne, a za Ištvana Kiša iz Subotice dvojno državljanstvo ima emotivnu dimenziju za Mađare van Mađarske.
Verujem da je to više emotivni gest, veći praktični značaj nema. Možda za slobodno putovanje po zemljama članica Evropske unije.
Za dobijanje mađarskog državljanstva više nije potrebno isključivo prebivalište u ovoj zemlji, već da podnosilac zahteva ima mađarsko poreklo, odnosno među precima mađarskog državljanina i da zna mađarski jezik. Interesovanje je već veliko, kaže nam konzul ambasadi Mađarske u Beogradu Ana Slanjenka.
Očekujemo puno zahteva, naravno u Vojvodini ima puno Mađara, tako da najviše ih daje zahteva u Subotici, na našem generalnom konzulatu, ali i kod nas u Beogradu ima više stotina zahteva. Svaki dan nam dolaze Mađari, cijela familija.
Prve zakletve za prihvatanje mađarskog državljanstva mogle bi da budu polagane kraje marta, a potpis na dokument stavlja lično predsjednik Mađarske, objašnjava nam Slanjenkova.
I o odluci oni dobiju jedan dokument o državljanstvu, pa to može potrajati 3 mjeseca, može biti možda i 5-6, zavisi da li su sve uslove oni napravili. I ako je sve u redu, kažem oko 3-4 mjeseca to može doći do toga da oni dođu i daju svečanu zakletvu, odnosno izjavu o državljanstvu da oni su Mađari. I s tim procesom oni postanu mađarski državljani.
U susjednim državama živi oko 3 miliona Mađara. U Budimpešti očekuju da će 1/3 zatražiti i državljanstvo matične zemlje. Prema podacima Ministarstva inostranih poslova Mađarske, najveće interesovanje za dobijanje državljanstva do sada su pokazali pripadnici mađarske manjine u Rumuniji i Srbiji, odnosno u pokrajinama Transilvanija i Vojvodina. Pitali smo Alpara Lošunca, vojvođanskog filozofa i direktora nevladine organizacije Centar za multikulturalnost, da li će zatražiti mađarsko državljanstvo.
Hoću, naravno, bezrezervno. Evo da kažem, pretrpeo sam mnoge gubitke zbog toga što ranije nisam imao. Simbolički aspekt je u tome da, znači, Mađari na neki način ovako osnažuju mogućnosti integracije koje su naravno itekako oslabljene posle završetka Prvog svjetskog rata. A drugi moment, to je taj pragmatički, činjenica da državljanstvo omogućava zapravo lakše, fleksibilnije obavljanje određenih poslova, znači to vezani za ekonomiju. Sve dok nemate državljanstvo, imate određene hendikepe u svakoj zemlji.
Kako će ova odluka uticati na odnose Srbije i Mađarske? Profesor Lošunc kaže da postoje mnogobrojni razlozi koji govore da se ti odnosi neće pogoršati i podsjeća da je Beograd bio blagonaklon prema ovoj mogućnosti, čak i kada mađarske vlasti pre nekoliko godina nisu pokazivale sklonost ka ovakvom rješenju.
Mislim da s obzirom na ovu činjenicu da je čak i Srbija zainteresovana da u ovom regionu postoji jedan rašireni sistem dvojnih ili višestrukih čak državljanstva, mislim da do toga neće doći. I onako, ukoliko je ovaj režim dobro podešen, mislim da je jedan od načina rešavanja nekih gorućih etničkih pitanja koja naravno postoje još od Prvog svjetskog rata.
Za razliku od sunarodnika u regionu, Mađari i Slovačke su u fazi iščekivanja, jer je u toj zemlji i dalje na snazi zakon koji onemogućava građanima sa dvojnim državljanstvom rad u pojedinim osjetljivim državnim službama. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice i Beograda, Vesela Laloš i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi priča o dva Crnogorca, naučnika koji su karijeru ostvarili u inostranstvu. Prvi je profesionalno ime stekao u Sjedinjenim Američkim Državama, a drugi u Japanu. Veoma priznati i uvaženi u sredinama gdje rade za naš program govore o tome kako su uspjeli. Što je to mjera uspjeha i da li se lakše probiti u svijetu ili kod kuće, zabilježio Predrag Tomović.
Dvojicu Pejovića, Časlava i Vojislava, dijele hiljade kilometara. Časlav živi i radi u Japanu, Vojislav u Sjedinjenim Američkim Državama. No ono što im je zajedničko jeste to što su postali priznati naučnici i Crnogorci koji su uspjeh napravili van domovine. Časlav živi u Japanu gotovo 20 godina, profesor je na prestižnom Kyushu univerzitetu gdje u okviru pravnog fakulteta predaje međunarodno pomorsko pravo. U početku, kaže, nije bilo lako.
Ja sam došao u Japan bez kakvog znanja jezika. Sljedeći problem je bio da napišem magistarski rad, jer sam magistarski rad morao da pišem na japanskom jeziku, što je bio ovako veliki izazov za mene. No kad je čovjek mlad i ambiciozan, prepreke ne postoje. Mislim da je tu motivacija bila odigrala ključnu ulogu. Što se tiče moje karijere kao profesora, prva godina je bila najteža, jer sam došao iz jedne potpuno drugačije sredine sa drugačijim standardima, načinom predavanja. Osim toga, odjedno sam morao da predajem na engleskom i na japanskom jeziku, tako da mi je ta prva godina bila dosta teška.
Vojislav je gotovo 9 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova oblast je biohemija. Predaje na univerzitetu u Chicagu i bavi se za naše prilike neobičnim poslom. Piše naučne projekte za poznate farmaceutske kompanije.
To su farmaceutske kuće koje prave lijekove i koje izvode kliničke studije. U razvojnom procesu jednog lijeka prvo se kreće naravno od materijala kakve su ćelijske kulture, pa eksperimentalne životinje, pa ako se budući lijek pokaže da je bezbjedno za korištenje, na primjer na zečevima, onda može polako da se krene na ljude. I posle prvih nivoa studija koji podrazumijevaju uglavnom dobrovoljce koji su zdravi, gdje se prvo lijek daje da se vidi da li ima nekih neželjenih reakcija i tako dalje. Onda se polako dolazi u faze 2 ili 3 kad se krene ispitivati lijek na pacijentima samim i te studije su kao i svake druge studije praktično bezvrijedne ako se ne objave u nekom stručnom časopisu.
Prije 20 godina počinjao je rat na prostorima bivše Jugoslavije i oni koji su željeli da se bave naukom tada nisu imali šta da traže u svojim zemljama, već ih je put odveo u svijet. Sada je politička situacija stabilna, ali domaći naučnici dalje nemaju dovoljno prostora za napredak. Profesora Časlava Pejovića pitali smo da li je sudbina malih država da gube kvalitetan kadar.
Postoje male države koje su privlačne za mlade, čak i za strane mlade stručnjake, recimo Singapur. Nije stvar u veličini države, već u ono što država može da pruži mladim ljudima. I ne može se očekivati od mladih ljudi da ostanu, da žele da ostanu u Crnoj Gori ako im se ne pruži šansa da ostvare svoje ambicije. Dopala mi se izjava novog premijera Lukšića koji je kazao da je odlučio da izabere mlade ljude za saradnike kako bi poslao poruku mladima da se na njih računa u Crnoj Gori. Moguće da je to bio samo marketing, ali je bio dobar marketing.
Vojislav Pejović smatra da se stvari sporo mijenjaju i da je za mnoge mlade naučnike iz Crne Gore i regiona i dalje teže uspjeti u svojoj zemlji nego u inostranstvu.
Iz te naše generacije, nas četvore je bilo najboljih studenta u generaciji, troje nas je u inostranstvu, četvrta osoba, ona je ostala u Beogradu, sad je profesor na hemijskom fakultetu i ona je uspješna. Ali, i to u međunarodnom smislu uspješna. Ali takvih je veoma, veoma malo.
Osim što država još nije na visini zadatka kada treba promovisati i podržati domaće naučnike, profesor Časlav Pejović kao još jednu prepreku na tom putu vidi i mentalitet. U Crnoj Gori, kaže, više cijene prečice od napornog rada.
Kao ilustraciju često navodim primjer da se u Crnoj Gori više cijene mangupi od bubarica, pri čemu pod mangupima podrazumijevam oni koji se snađu i nešto ostvare bez ozbiljno uloženog truda, dok se pod bubaricama podrazumijevaju oni koji savjesno i ozbiljno uče. Upravo tu imamo veliki kontrast s Japanom, jer bi se na mangupe gledalo u Japanu sa prijekorom, pa čak možda i prezirom, dok su najviše cijene upravo one što se kod nas posprano nazivaju bubaricama. Jedna od stvari koje treba promijeniti je upravo to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I prethodnu godinu, baš kao i mnoge prije ove, u Bosni i Hercegovini su obilježila politička previranja, nacionalizam i duboka socijalna raslojavanja. U moru letargije ima i onih koji se odupiru i to ni manje ni više no javnim nastupima. Banjalučki muzičar i kolumnist Grof Đuraz izdao je nedavno svoj album pod nazivom Ja sam normalan.
Otklon prema sredini u kojoj živi uglazbio je raznim žanrovima, od indie roka preko ska do panka. Maja Belajac je zabilježila.
Sjedim pokraj kontejnera, čekam premijera, da ga pitam gdje mi je večera, što mu više ne treba. Novine pišu da je u ratu prodavao cigare i naftu. Oni njegovi drugari laktaši, sad su pravi bogataši, dok sam krvario na ratištu.
Ono što grofa Đuraza posebno izdvaja iz mora domaćih stereotipa je oponiranje nacionalizmu, kriminalu i drugim nuspojavama minulih ratova i tranzicije. Svjestan da je šovinizam dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice, grof Đuraz svojim muzičkim i kolumnističkim radom pokušava uticati na svijest posebno mladih ljudi. Naročito ga čudi nacionalizam onih koji nisu doživjeli rat, a koji su ga usvojili iz vlastitih kuća ili putem medija. Grof podsjeća da tim osjećajima upravljaju interesi, a posebno kriminal.
To je sve jedna retorika koja vodi onoj drugoj, znači maže se oči ljudima da se čuvaju ti neki interesi, a u stvari dok oni čuvaju interese paralelno se sa tim bogate i danas sutra kad dođe opet do nekog sranja on će samo nestati sa svim tim parama. I ostat će opet sirotnje i bijeda naložena da nešto brani od nekog drugog i opet će tako izginuti ko budale i nikom ništa.
Da samo imam probleme mnoge, volim svoju Republiku Srpsku, malo manje Bosnu i Hercegovinu. Na duši sam pokidao lanac, gdje god da dođem zovu me Bosanac, lanac. Bosanac, vize, ne vize, je lanac. Bosanac, vize, ne vize, je.
Grofa Đuraza poznaje i sarajevska alternativna muzička scena, čiji je čest i drag gost. Jednu od pjesama na albumu Prvencu potpisuje i poznati sarajevski autor Dino Šaran. Sam grof kaže da je apsurdno osjećati se strancem u bilo kojem gradu Bosne i Hercegovine.
A što se tiče mog nekog ličnog iskustva vezano za Sarajevo, ja sam imao želju da odem tamo da vidim u čemu je problem. I kad nađete neke ljude koji su normalni, koji su isto mišljenici, koji žele normalno da žive od svog rada, a da ne moraju na kraju otići iz zemlje jer su sve probali, a ne ide im, onda nekako se može taj neki dijalog raditi, sve to. Naravno da uvijek postoje neke teme po kojih se možda i nećemo složiti. Međutim, mislim da je ključna stvar da nađemo teme po kojih se slažemo i da to razvijamo, a vremenom ćemo vjerojatno i kroz dijalog riješiti te neke stvari na koje nemamo isti pogled, što je sasvim logično. Sa rođenom materom i čačom nekad nemate isti pogled, pa nikom ništa. Ne mora znaš da se odmah za vratove morate pohvatiti i crnoj hronici završiti porodično.
Grof Đuraz smatra da kultura može biti segment koji spaja ljude, ali podsjeća da se u nju najmanje ulaže. Građani Bosne i Hercegovine, kaže, prednost daju indoktrinaciji putem televizije i kulturi kladionica, umjesto muzici, literaturi i drugim vidovima umjetnosti.
Ja bih za početak apelovao da ljudi manje gledaju televiziju, da više čitaju, da više vremena provode sa drugim ljudima, komunicirajući, počeo od porodice, pa onda, ne znam, preko ostatka te neke socijalne zajednice. Mislim da se ljudi u budućnosti trebali više okrenuti sebi i svom nekom unutrašnjem izgrađivanju i svom intelektualnom napretku, onda bi mogli možda neke stvari drugačije da percipiraju, shvate i prihvataju, to je neko moje mišljenje.
Grofa Đuraza zamolili smo da poželi nešto građanima Bosne i Hercegovine u 2011. godini.
Bolje je graditi nego rušiti, bolje je živjeti svoj zbog gluposti, umreti i komši da krava bude živa i zdrava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ali moja krava neće živa i zdrava, ove krave da su žive i zdrave.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.